svoboda.org.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. У мінскіх шпіталях застаюцца 39 пацярпелых ад выбуху на канцэрце да афіцыйнага дня незалежнасці. Тры з іх па-ранейшаму знаходзяцца ў цяжкім стане. Наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі наведаў навукова-практычны цэнтр траўматалогіі і артапедыі.
У центре травматологии и ортопедии застаются 6 потерпелых. 17-годовая навученка профессийной вучельни номер 2 легкой промысловости Катерина Точилкина из Минску отримала открытый перелом плеча. Она выступала на параде до Дня Незалежности, а потом с родными пошла на концерт. Парадная майка так сама пробитая у вынику выбуху. У ее семьи потерпели многие.
У меня, получается, пострадало 3 человека. У младшего брата осколочный порез. Мы наложили 3 шва. У меня 15 швов. У крестной на ноге, получается, если бы не обувь защитила, раздробила бы полностью палец. У нее 4 шва. А у отчима моей сестры пока на животе очень большой синяк. Так все остались живы. Это самое главное.
Катерина показала руку, на якой следчыя абрэзалі ёй усе пазногці. Таксама следчыя абралі адбіткі пальцаў яе і іншых пацярпелых.
Первые 2 дня они по полдня у нас находились. Мы спрашивали, кто что видел. Приехали с таким большим агрегатом. Компьютеры там все подведено, ты отпечаток снимают, сразу на компьютере он отпечатывается. Ногти пообрезали. Ну, видно, как бы кто взрывчатку делал под ногтями, остается это все. Не вымывается. У кого найдут серу под ногтями от взрывчатки, может, и найдут.
Наталья Ильина, громадянка Беларуси, але замужем за российским офицером, живе у России. Приехала в Минск до батьков. У вынику выбуху яе перелом ноги.
Один из этих элементов, внедренных болт или гайка, пробил берцовую кость большую. Как мне теперь жить с этим дальше? У меня еще пока не идет вопрос о решении проблем с переломом. Сейчас идет промывание раны. Отпуск испорчен. Вот 2 летних месяца я вынуждена провести здесь.
Наталья сказала, что с первых материальных стратов это разрезанные джинсы. И она различивая на компенсацию от белорусских уладов и сгадывая, как денежают у таких выпадках российские.
По телевидению, по всем точкам любого вещания.
По телебачению, по всех медиях идет информация президента, что в залежности от ступени страты вызначается конкретная сумма, выкладенная в конкретных личбах. Бо гэта змененные пляны, порушение моего працоўнага графику, материальные страты. Муж повинен при ехать, а дорога гэта не танна, туды-сюды мотаться. И, конечно, чапляе вызначение гэтага учынку як хулиганство. У российских медиях звычайно выдаются все версии, якія есть у МУС. Живучи у России, я хутчэй чакала, что подобное может здарыцца там.
Скорее ожидала, что такое может случиться там.
И еще одна из потерпелых, громадянка России, навученка лицею со Смоленску Маша. З яе бедра и голени достали болт и гайку. Теперь она покуль может рухаться только на колясце. И она сгадывая.
Взрыв, боль в ногах, попала, попыталась встать, опять упала и уже поняла, что все, что-то не то. Брюки, которые прострелила, все в крови, мы отдали их в милицию. И сколько я живу в России, никогда в жизни со мной такие вещи не случались. В больницах я не валялась. Единственный мой вывод, то, что я больше на массовки такие не буду ходить.
У минских шпиталях застаются 39 потерпелых от выбуху на концерте 4 липеня. 3 из них по-ранейшему находятся у тяжким стане. Александр Лукашенко у часе сегодняшней нарады об ходе расследования выбуху у Минску заявил, что дзяржсекретар Рады безпеки Виктор Шейман не повинен заставаться на своей посаде после этого здарения.
Не думаю, Виктор Владимирович, что вы должны остаться в этой должности после этого инцидента. Вы виноваты прежде всего. Вы по поручению президента не один год, а 10 лет организовывали подобное мероприятие. Вы и глава администрации, его политическая сторона, ваша безопасность. Вы ни черта, извините меня, до этого ничего не сделали.
Калі паўторыцца сітуацыя з віцебскім выбухам і вінаватых у арганізацыі выбуху таксама не знойдуць, на вашых пасадах будуць працаваць іншыя, заявіў сёння Александр Лукашэнка, звяртаючыся да кіраўнікоў сілавых ведамстваў. А лідары аб'яднаных дэмакратычных сілаў на сённяшняй прэсавай канферэнцыі ў Мінску казалі пра тое, што выбух на святочным канцэрце улады пачалі скарыстоўваць у палітычных мэтах. З Мінску Уладзімір Глот.
Перший намісник старшині партії БНФ Вінцук Вячорка виказав міркування, що влади уже починають кампанію дискредитації опозиції.
На жаль, офіційні сродки пропаганди, газети і телебачення вовсю, поки що, дякую Богу, ускосно, вже винуватять демократичні сили у тим, що відбулося. Я не сумніваюся, що як на рівні центральним, так і місцевим, руками ніяких доброхотів, буде відбуватися обвастрення. По-перше, пропаганда англійської мови, а по-друге, обвастрення можливих репресій. На жаль, це вже становиться сьогодні фактом. І те, що сьогодні викладали, про те, як людей допитуються, а де ви були у ночь з 3 на 4, тому підтвердження.
З вусну Олександра Лукашенки на лінії Сталіна прогучали попроки на адрес партії комуністів білоруски. Яни бицем би не виказали спочування з нагоди трагедії, а казали про можливе дочинення до вибуху владу. Сергій Калякін назвав гэты папрокі подлым ходам, які выкарыстоўвае ўлада.
Ён на адну дошку паставіў апазіцыю і фашысцкую ідэалогію, пры чым ён так вельмі дзіўна паставіў, па-першае, казаў, што фашысцкая ідэалогія гэта тое, што быў спалены Рэйхстаг, а потым пачаліся рэпрэсіі проці камуністаў, то есть это уладная такая ідэалогія ў Германіі. А потым ён сказаў, што гэтую ідэалогію выкарыстоўвае ПКБ і іншыя дэмакратычныя сілы. Таму это попытка, ну, такой карычневай фарбай памазаць усю апазіцыю. Чаму? Таму што на Беларусі вельмі адмоўнае стаўленне да фашызма з часу Вялікай Айчыннай вайны.
Намеснік старшыні Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Ігар Рынкевіч назваў журналістам некалькі прычынаў, чаму, на ягоную думку, абвінавачанне з боку кіраўніка дзяржавы скіраванае найперш на партыю камуністаў беларускую.
Перш за ўсё, гэта жаданне раз'яднаць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, а па-другое, гэта сведчанне таго, што партыя камуністаў беларускай займае дастаткова салідныя пазіцыі ў рамках АДС, працуе прыстойна падчас гэтай выбарчай кампаніі. І гэта жаданне лягнуць якраз неафіцыйных камуністаў.
Намеснік старшыні Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Ігар Рынкевіч. У нядзелю міліцыянты Шчырыкава і Клімавічаў дапыталі мясцовых грамадскіх актывістаў Сямёна Панізоўцава і Сергея Аржанцава пра здарэнне ў Менску ў ноч з 3 на 4 ліпеня. Паводле старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі, менскі выбух згадваў і участковы міліцыянт падчас допыту івейскага грамадскага актывіста Мікалая Ўласевіча. Лябецька не выключае, што ўлады скарыстаюць менскі выбух падчас выбарчай кампаніі ў палату прадстаўнікоў.
Да Чырыкаўскага грамадскага актывіста і журналіста Сямёна Панізоўцава міліцыянт наведаўся каля 16 гадзінаў дня. Спадар Панізоўцаў кажа, што міліцыянт назваў яго Сямёнавым. Такі ў яго журналісцкі псеўданім. Потым пачаў распытваць пра дарожна-транспартнае здарэнне.
Што ў чулі пра ДТП? Якое ДТП? Ну што ў Мінску? Так казалі, што ДТП? Я чуў, то, што па тэлебачні сказалі. Ну і сёння там. Треба было запытаць, а чаму нас украли Сямёнава, а не Панізоўцава? І, видимо, тут заранее, да, ну, видимо, апатацца цукойка, ну, мой, за паротам, чи што. Я так уже сам себе прикрутил, а ему пытаний этих не задал. Знаете, это так, женатку все.
Пераказывая обставины гуторки, Семен Панизовцев. Прикладно в гэты же час милициант Олежо Климовицкий наведался до мясцового журналиста и громадского активиста Сергея Аржанцева. Гуторку милициант почал, кажу, с подара Аржанцев со здарэнні, якое нібыта отбылося на передадні каля мясцовой школы. Потом почал распытывать, что чу про менские падеи, ці бы у Менску, альбо ці были там знаёмыя. Сергей Аржанцев лічит, что выбух у Менску улады спробу будуть скористати для психологічного тиску на м'ясових журналістів і активістів опозиції.
Хоча все, влади вирішили скористати цей випадок для того, щоб нервички пощекотати опозиціонерів. Пройтися по хоча б кожному районі же є ніхто таких активних. І якби конкретно їх не спиталися напрямую, але одночасово люди будуть думати. І глядиш, там ніхто подумає, а навіщо мені це все треба? Будуть в'язатися за всякі чепухи.
Міркує Сергій Аржанцев. І Семен Панізовцев, і Сергій Аржанцев, кореспонденти Кричевської недержави. Державной газеты «Вольный город». Редактор газеты Сергей Няровный погоджается с тем, что менские подеи мясцовая улада корыстая як нагоду для заполохывания активистов.
Кроме «Вольного города» у Климовича и Чирика, являются так само и малоклады газеты Кліпецька інфопанорама і Черіковські новини, а так само газета «Свобода» і «Вибор». Цей інформаційний поток, звісно, не сподобається уладам, вони проз міліцію питаються, як то уцільничати ось на нових людей, які активізували свою діяльність, тим ліку журналістську.
Вибух у Мінську згадав і участковий міліціянт, коли допитував іївського активіста об'єднаної громадянської партії Миколая Уласєвича. Політрада партії вилучила його у іївську виборчу комісію Градінщини. Після вилучення, каже старшиня партії Анатолій Лябєцька, до Уласєвича навідався участковий міліціянт.
Які просто задав питання, де ви були особисто уночі з 3 на 4 липня? Такі ускосні намек на те, що коли ви будете активно удільничати у виборчій кампанії, то ми вас можемо притягувати до ніякої відказності в рамках кримінальної справи, яка заведена по такому вибуху.
Одразу ж після вибуху у Мінську лідери білоруських демократичних сілів застерегли влади від спробу використати здарення для боротьби з політичними опонентами. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз наше питання. Чи здольні білоруські влади знайти винуватих у вибуху на святочному концерті у Мінську? З таким питанням до людей на мінських вулицях зверталася сьогодні Юлія Римашевська.
Немагчимо, немагчимо, але ж мені здається, під питанням це буде шукати. Тому що зовсім легко знайти стрілочника. Хто буде за це відповідати? Не того, що справді цим повинні. Це легше і це для відчетності більш підійде.
Може, але їй це зовсім не цікаво, тому що вони зайняті іншим ділом. Я не думаю, що вони будуть довго шукати. Ну, може бути, якщо вони відкрили уголовне діло, може бути, кого-нибудь і знайдуть лівого. Ну, я дуже сумніваюся, що щось буде конкретне.
Ну, прогнози, що все ж таки ці не знайдуть, ці знайдуть, але правду все одно не скажуть на кон того, хто це і для чого.
Дишаться. Такие вещи они никогда не раскрываются. Правда? Ну как? Ну откуда?
Я вообще не знаю, потому что я в это время отдыхал за городом. Если свидетели есть, то может, можно будет раскрыть.
Ну, возможно, да. Но только если это не рекламная акция. Возможно, привлечь внимание тех же американцев, так как наш день независимости за день до их дня независимости. Хотели, может быть, привлечь внимание масштабностью, а в итоге вариант А не сработал. Подумали, давайте включаем план Б. Взорвем, чтобы, да.
Ну и таким выпадку, на ваш погляд, можно найти виноватых в тени?
Кого-нибудь точно найдут. Виноваты или не виноваты, это же другой вопрос. Но найдут.
Да, конечно, сам президент взялся искать. Конечно же, найдут. Обязательно. Но скажут по телевизору 100%. Этот и этот. Вот эти взорвать.
Надеемся, конечно, что найдут, накажут. Впредь неповадно будет. Страшно это все, конечно.
Люди на мінських вулицях про те, чи здольні влади знайти винуватих у мінському вибуху. З вами Радіо Свобода, тема дня. У мінських шпиталях застаються 39 потерпілих від вибуху на святочному концерті. Три з них по-ранішому знаходяться у тяжкім стані. Під час наради об ході розслідування вибуху у Мінську Олександр Лукашенко заявив, що держсекретар Ради безпеки Віктор Шейман не повинен заставатися на своїй посаді після цього здарення. Білоруським слідчим, які розслідують вибух у Мінську, допомагають спеціалісти з Росії. У сувязі з вибухом міліція допитує демократичних активістів. 8 років назад по дорозі у аеропорт Мінськ-2 зник оператор російського телеканалу ОРТ Дмитр Завадський. Суддя Центрального районного суду Мінську Тетяна Павлючук осудила активістку руху «Джин за свободу» Поліну Кур'янович на 5 суток арешту. Громадський редактор Радіо Свобода на гэтым тыдні, генерал-лейтенант міліції, спікер Верховного Совету 12-го скликання Мячеслав Гриб. На гэтым тыдні разам з громадським редактором мы паспрабуем раскрыць тэмы, які агаліў выбух 4 ліпеня ў Мінску. Больш за 20 гадоў таму наш грамадскі рэдактар Мячеслаў Грыб быў кінуты на звыш адказны ўчастак працы – выявіць маньяка, які цягам амаль паўтара дзясятка гадоў тэрарызаваў жаночае насельніцтва Віцебскай вобласці. У 85-м годзе Мячеслаў Грыб узначаліў аператыўна-следчую групу для пошуку гэтага злачынца. У працэсе працы спецгрупы выявіліся жахлівыя факты. Апроч таго, што былі забітыя больш як 40 жанчын, незаконна пакараныя за неўчыненыя злачынствы былі 13 чалавек, а адзін быў расстраляны. Якія ўрокі віцебскай справы могуць узяць на ўзбраенне сучасныя следчыя? Мячаслаў Грыб.
Нам удалося праз 9 месяцаў затрымаць злачынцу, ім аказаўся Міхасевіч Геннадзь Мадэставіч. Калі мы пачалі праводзіць следства, то высветлілася, ён дзейсніў яшчэ 13 злачынцаў, за каторыя былі затрыманы і незаконна асуджаны 13 чалавек да вельмі доўгіх гадоў пазбаўлення волі, 10-15 гадоў, а аддзяленне быў расстраляны. Калі пачалі разбірацца, чаму так здарылася, што за гэтым стаяла, прыйшлі да выніку, злачынства это были тяжкие забойства. Керавництво партийное, советское, керавництво по линии громадского аппаратку, МВД, потребовали раскрытия этих злочинств как можно худшей. Особные супрацовники перестарались и затримали не тех людей, которые имели дочинение до этих злочинств. Ну, зразумело, это были не самые законопослухмянные люди, они были разными хибами и судимые были, але головное, что они этих злочинств не здейснили. Было тады вельмі страшна. ЦК прымала меры, кіраўніцтва паздымалі, ўсё, крымінальную справу вялі ў гэтым накірунку. І сёння я ўпэўнены ў тым, што яна можа быць прыкладам і для сённяшніх дзён, для сённяшніх супрацоўнікаў. Тое, што здаецца лёгкім, хутка можна раскрыць злачынства, на самай справе можа быць зусім не тым, чаго мы жадаем. Ніколі праваахоўчыя следчыя органы не будуць застрахаваны ад памылак. Гэтыя памылкі могут быть завсёды. Але каб их не было, трэба каб не было великого уціску на следчыя оперативные органы. Не трэба ставить им термин раскрыть гэтае злачынства на протягу 3 дзён ці 3 месяцев и кров з носу, але трэба зрабіць. Зразумела, это паспешнасць, пакаранасць злачынства, але трэба вельмі узважліва падыходзіць. Не трэба сядзець на плячах у гэтых людзей, якія займаюцца вельмі адказнай справай, і не трэба ім дыктаваць сваю волю. Тады гэтых памылак будзе а главное, как эти люди выполняли закон. А той закон, который есть сегодня у нас в Беларуси. Когда они будут строго выполнять этот закон, а не им кнуться, подобаться своему начальству, то у нас этих помылок не будет.
Громадский редактор «Свободы» на этом тыдне генерал-лейтенант милиции, спикер Верховного Совета 12-го скликания Мячеслав Грыб.
Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твое право выбору.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. И зараз на чарзе Форум Свободы. Реакции наведников на материалы, что з'явились апошним часом на сайте свобода.орг. Агляд подрихтовал Сергей Навумчик.
У гэтыя дні самая гарачая тэма каментароў наведнікаў вэб-сайту «Свабоды», як зрэшты і ва ўсім беларускім інтэрнэце, гэта выбух у Менску. Выказваюцца самыя розныя версіі. Пераважна аўтары допісаў традыцыйна хаваюцца пад псеўданімамі. Вось піша Юрка з-пад Менску.
Тутака і без усялякага расследавання зразумела, чыіх рук гэтая справа. Нешта ж такое ўжо планавалася на вясну 2006-га, але што вельмі відавочна было б тады. Адразу ж было відаць, хто, як кажуць, замовіў музыку. А зараз дурань, можа, і не зразумее. А хутка і выбары. Вось і нагода дзеля лоўлі ведзьмаў сярод апазіцыі. А што людзі ні ў чым не вінныя пацярпелі, дык што ж з таго? Колькі разоў за сваё жыццё даводзілася спатыкацца з тымі беспрэцэдэнтнымі захадамі бяспекі, што спадарожнічаюць ягонаму з'яўленню сярод людзей. А тут, бачыш, ажно 2 выбуховых прыстасаванні прынеслі. Нават кагосьці яшчэ і бачылі з тых. Ды хіба што такое магчыма? Смешна, вуха адселяцца.
Пятрусь у сваім каментары на форуме «Свабоды» адзначае.
Адно толькі ўсім вядома, што палітычная прастора Беларусі ўжо зачышчаная далей няма куды. Гэта значыць, што рыхтуецца тэрор ўжо не супраць палітычна ангажаваных асобаў, а супраць простых беларусаў, што крыху незадаволена гаворыць на сваіх кухнях пра Лукашэнку.
Раман з Магілеву бачыць у выбуху не хуліганства, а палітычную прычыну.
Хутчэй за ўсё, гэта правакацыя перад выбарамі. Там, дзе ўсталявалася дыктатура савецка-расійскіх спецслужб, спачатку Беларусь абкаталі тэхналогію, потым у самой Расіі. Гэты асяродак, савецка-расійскія спецслужбы, адрозніваецца псіхалагічнай жорсткасцю і наяўнасцю вялікай колькасці спецоў па маніпуляцыі грамадскай свядомасцю брутальнымі сродкамі і розных спецоў-падрывнікоў. Таму гэта найверагодні, альбо КГБ здзейсніла, альбо расійскія спецы ўжо дабраліся да ціхмянай сінявокай Беларусі. Гісторыя паказала, ані за цаной не пастаят. Беларусы мусяць толькі байкатаваць і гуртавацца самім вакол беларускіх нацыянальных каштоўнасцяў і змагацца за свае натуральныя правы. І тады перамога не за гарамі, бо Бог будзе з намі.
Кіра з Менску звяртае ўвагу на заяву адносна выбуху з боку апазіцыі.
Апазіцыя крычыць пра тое, што ўладзе не след выкарыстоўваць факт выбуху ў сваіх мэтах. Спадарства ўлада, як бы хто да яе не ставіўся, дапамагала параненым, ды спрабавала не ўтварыць панікі ў паўмільённым натоўпе. А апазіцыя ў той самы час ужо папярэджвала ўжо ўладу. Нават не спрабуйце нас абвінаваціць. Улады яшчэ нікога не абвінавацілі, а апазіцыя ўжо крычыць. Гэта не мы. Ёсць такая прымаўка. На воре і шапка гарит.
А вось Валянціна з Верхнядзвінску ў каментары на вэб-сайце «Свабода» піша наступнае.
Тыя людзі, з якімі мне давялося абмяркоўваць надзвычайнае здарэнне ў Менску, выключаюць, што гэта зрабіла апазіцыя. Гучаць меркаванні пра тое, што зроблена гэта наўмысна перад выбарамі, каб былі падставы закручваць гайкі. Падзяляю такія меркаванні.
Кожны наведнік нашага вэб-сайту можа пакінуць на ім свой каментар. Нагадаю адрас свабода.орг.
Агляд рэакцыяў наведнікаў сайту Радыё Свабода падрыхтаваў Сергей Навумчык. Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы на працягу ліпеня і жніўня ў праграмах Свабоды. Сёння свае вершы чытае паэт Сергей Законнікаў.
Не даецца імгненне жывое, каб злавіў я ідэю і змест. Назаўсёды сабе не прысвоіш, мілы позірк ці радасны жэст. Наплыве раптам скруха такая, што ўзбунтуецца сэрца біццё, як праз пальцы пясок працякае, неспазнанае долей быццё. Там, куды прабіваецца сцежка, непарушны груган закружыў. Я такі ўжо стары, што аж смешна. А здаецца яшчэ і не жыў. Потым, калі вясновы цёплы лівень люляў зялёную лістоту, тады наіўны і маўклівы, ты думаў, шчасце прыйдзе потым, у кветках, у пшаліным гудзе, каханне ўсмешкаю сагрэты, праз нерашучасць прамарудзіў, да кроплі выпіць ласку лета. І нават з белай галавою, з рубцамі немалой адвагі, ад восені ты не засвоіў урок душэўнай раўнавагі. А зараз у марознай цішы стаіш знямела і аслепла, нібыта ў свет яшчэ раз выйшаў пасля жыцця, дзе рай і пекла. Тут не шуміць трава густая, маўчаць скалелыя сумёты, завея долю замятае, ёй невядома слова потым. Размянялі золата, засталося срэбра, размянялі срэбра, засталася медзь. Медзякі нікому зараз не патрэбны, нечаму ў кішэнях нават зазвінець. Медзь бравурных маршаў забівала вушы, паглынала багна дробненькіх уцех, першым у кішэнях пуста стала ў душах. Гэтае жабрацтва самы большы грэх. Хто за скарб не лічыць родны край і волю, у таго сагнутай будзе век спіна, плечы не расправіць годна ён ніколі, а бяды і здзеку сербане спаўна. У чужога дзядзькі мудрасці шукаем, хуткага збавення ад сваіх нягод, а ў саміх ад продкаў спадчына якая, і зямля якая, і які народ. Размянялі золата, засталося срэбра. Размянялі срэбра, засталася медзь. А каб жыць па-людску, то заўжды патрэбна нешта за душою чалавеку мець. Рамонт. Ад сумятні ўцякло мястэчка, спакой і ціша навакол, сніць дні мінулыя над рэчкай, напоў разбураны касцёл. Высока на сцяне бярозка, з чырвонай цэглы прарасла, над цвінтаром травой зарослым павольна кружыцца пчала. Ды ёсць прыкметы ратавання, брусы, гарбыль ляжаць радком, аблепяць сотары штаванняў і гэты стромкі Божы дом. Ён ажыве святой патрэбай, каб людзі да надзей ішлі, каб тое ім дарыла неба, што не знайшлося на зямлі. І я цяжар сляпой сваволі, балючым роздумам крышу, яна не позніцца ніколі, пара рамантаваць душу. Божы дарунак. З першых хвілін да апошняга дня, дыхае мовай, жывой як паветрам, там чалавек, дзе шануе радня. Божы дарунак, галоўны і вечны, з ёй як на крылах, на волю ляціш, з ёй не загіне душа і ваковах, несці свой крыж і ўзыходзіць на крыж, вучыцца ў Господа родная мова. Хоць нашы вусны спрабуюць замкнуць, хоць гвалт і страх пераціснулі горла, трэба прыняць беларусам віну, трэба вяртаць непаўторнасці голас. Будзе нязводным народ, у якім слова і душы трымаюцца злітна, мова любая, стасунак людскі, родная мова, да Бога малітва.
Свае вершы чытаў паэт Сергей Законнікаў. Заўтра перакладчык з іўрыту Павел Костюкевич чытае апавяданне ізраільскага пісьменніка Ефраіма Кішона «Ну а сам ты як?», выбранае значной чытанкі на працягу ліпеня і жніўня ў эфіры «Свабоды».